Reykjavík 7. desember 1977, jörgrunn 1, Þorleifur Finnbóðsson segir frá. Já, við vorum að minnast á það að menn hefur dreymt fyrir afla.
Já, það voru sumir sem heldur sem sögðu það og það varð eiginlega alveg rétt hjá þeim að það voru menn sem að dreymdi svona fyrir afla og eins fyrir veðri.
Og hvað dreymdi menn þá helst?
Ha?
Hvað dreymdi menn þá helst?
Nú, fyrir afla má ég segja að veri mest dreymt og það var sjógangur. Sko, hérna fyrir svona brim og stormi og sjávargangi. Nú og þetta má nú kannski ekki, getur nú verið sko ímislegt svona það að segja en manni virti til nokkuð vita þá eins fyrir stormi að menn dreymdu svona
Og hvað dreymdi menn fyrir stormi?
Já það er nú kannski erfitt að segja það dálítið en eitt getur maður sagt það að menn dreymdi það var oftir í stormi að dreyma kvenfólk og eftir því sem það var betra við mann þá var veðrið eftir því meira verra
Já. Já. En svo hefur menn dreymt fyrir slysum, var það ekki? Dreymdi menn ekki fyrir slysum og var ekki dálítið um að menn verið svona berðdreymi sem kallað þar?
Jú, en... Jú, það var nú svona... maður getur hún ekki sagt svolítið spinnlinn sem slisku en hérna en sé alveg að dreymdi menn fyrir miklum veðrabreytingum það En mikill sjógangur, sko, eða þegar veðrabreyting var svolítið snögg, að þá var það sem að, hérna, sem menn dreymdi svona ímislegt fyrir því, sko, aðalega vann nú hérna að að fólk dreymdi fyrir veðrabreytingum.